Ons lees saam uit Openbaring 8. Openbaring 8 van vers 1 af. Verlede week het ons gesien dat die kronologie van die sewe seels is onderbreek en ons het twee groepe mense ontmoet, die 144.000 verseelde getuies en dan ook die martelare uit die verdrukking, die tweede groep martelare uit die verdrukking, en vanaand gaan die kronologie dan aan, en ons kom by die sewende seel, hoofstuk 8 vers 1. En toe hy die sewende seel oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel, omtrent 'n half uur lank. En ek het die sewe engele gesien, wat voor God staan, en sewe basyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom en dondersla en weerligte en aardbewing. En die sewe engele met die sewe basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En 1/3 van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas, en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi, en 1/3 van die see het bloed geword. En 1/3 van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en 1/3 van die skepe het vergaan. Die derde engel het geblaas, en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op 1/3 van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. En 1/3 van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. Vierde engel het geblaas, en 1/3 van die son is getref, en 1/3 van die maan, en 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word, en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. En ek het gesien en gehoor, 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die basyn van die drie engele wat nog sal blaas. Ons gaan tot daar lees, hoewel ons ook hoofstuk 9 vanaand gaan behandel. Ek sal dit dan, terwyl ons dit behandel, sal ek dit ook lees. Ons gaan dan hoofstuk 8 en 9 vanaand saam met mekaar behandel. Ons bly net so sit, dan word ons stil en ons vra die Here se seën oor vanaand se diens. Hemelse Vader, wanneer ons in u profetiese woord hierdie verskriklike gebeure raak sien, wat die aarde en sy bewoners gaan tref, dan vul dit ons harte met groot en heilige ontzag vir u. Dan bring dit ons tot die besef, dat alles wat u in u woord sê, die waarheid is. Ook as u in u woord sê, dat God laat hom nie bespot nie. Net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En ach Heere, ons harte is vanavond in 'n sekere sin baie seer. Ons is in 'n sekere sin werklik bedroef. As ons na die mensdom kyk, en ons sien die algehele afval, weg van God, weg van u woord, weg van waarheid. As ons sien hoe maklik mense in die dag waarin ons lewe, eenvoudig net sê, ek glo nie meer nie. Ek glo nie dat daar 'n God is nie, ek glo nie in die Bybel nie. En dan dink mense as ons 'n keuse gemaak het om nie te glo nie, dan vrywaar dit my van alles. Want ek glo mos nou nie. En ag Here, U Heilige Gees is onverpoosd besig om op hierdie aarde te roep, sondaars tot bekering te roep, mense by hulle naam te noem en te sê, kom na my toe, ek wil jou lewe gee, ek wil jou siel uit genade red, ek wil jou vry maak van die bande van sonde waarmee jy gebind is, ek wil jou uit die dood, die geestelike dood, wil ek jou lewend maak. En 'n magdom mense, keer hulle rug op hierdie roepstem van God. Ja, Here, ons beleef, dat ons in 'n tyd is, waarin mense hard geword het, vir die evangelie, vir die goeie nuus. En dit bedroef ons harte. Maar dan wil ons dadelik vir u dankie sê, vir elke persoon, ook in hierdie gehoor vanaand, wat op 'n dag u stem gehoor het, wat tot die besef gekom het, van ons verlorenheid sonder God, en sonder hoop, in sonde, en tot die besef gekom het, dat Jesus Christus, sy dood aan die kruis, en sy opstanding uit die graf, is ons enigste antwoord, dis ons enigste hoop. En Here, dat ons so bevoorreg kon wees, om Jesus Christus dan as ons saligmaker, ons verlosser, te kon ontmoet, met hom in 'n verhouding te kon tree. Dit wat die apostel Petrus, daar in 2 Petrus 3 vir ons neergepen het, in ons lewens ook kon beleef, dat ons daardeur deelgenote geword het aan die goddelike natuur. Ja, U het iets van U natuur in ons kom inplant. En daarvoor kan ons U ewig dankbaar wees, en is ons U ook dankbaar. Dankie Here vir 'n groep mense wat hierdie Sondag aand 23 Julie 2017 die tyd uitgekoop het om hier byeen te kom rondom u woord vergader. Dankie dat mense ook met 'n verwagting hierheen kom. En ons weet as die woord verkondig word, dan sal God altyd in ons verwagtinge en in ons hoop kom voldoen. Daarom kan ons met vrymoedigheid bid dat u ons in hierdie aand ook ryklik saam sal seën rondom u woord. Ek wil bid vir die program van die gemeente hierdie week. Ek wil bid vir die huisbesoeke wat gedoen sal word. Ek wil bid vir die biduur woensdagoggend, die jong mense se byeenkoms woensdag aand. Ek wil in besonder bid vir die kinderbedieningspersoneelvergadering donderdag. En dan wil ons as 'n groep mense ook vanaand bid vir hulle wat siek is, wat op ons voorbiddingslys is, en ons wil daarby ook vir Hannetjie Skia aan u kom opdra saam met Kevin, Here. Ons wil vra dat u haar, waar haar longe baie siek is, en hulle vrees vir longontsteking, wil u vir haar aanraak, wil u vir haar genadig wees, wil jy op 'n besondere manier met haar wees, en elke ander een. Ek bid vir die groep mense vanaand hier, Here, wil jy elke een in die week wat kom, ook baie ryklik geestelik seën. Wil jy daar by die werk onderneem, wil jy elke een se behoeftes, geestelik en tydelik, asseblief raak sien. Ons weet, u sien dit in elk geval raak, en Here, op u tyd, wil u uitkoms gee waar daar nood is, en waar daar behoefte is. Ons sê vir u baie dankie, dat ons hierdie dinge kan bid, met die verwagting dat u ons hoor, en dat u verhoor, want dit is u naam, o hoorder van gebed. Seën ons dan nou by die oordenking van u woord, en ons vra dit in die naam van ons dierbare en wonderlike Here Jesus. Amen. Ons praat dan vanaand met u oor die opening van die sewende seël. Nou, u het opgemerk dat die sewende seël word een kant gesit, dit word op sy eie hanteer en behandel in die woord, en die sewende seël lei ook dan die sewe basyne in, en eintlik elke engel wat 'n basyn blaas, is alles deel van die sewende seël. As die eerste basyn blaas, dan sit dit die sewende seël oordeel. As die tweede basyn blaas, sewende seël oordeel, en so is al die basyne almal deel van hierdie sewende seël wat geopen is. Paulus vermaan vir Timoteus in die brief wat hy vir hom geskryf het. En hy sê vir hom, 'n jong predikant daar in Efese, sê die ou dominee vir die jong dominee, maak tog seker dat jy die volle raad van God verkondig. En wat is die volle raad? Wel, dit behels ongetwyfeld die blye boodskap van Jesus Christus, dat hy na die aarde toe gekom het, dat hy 'n mens geword het, dat hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy sondaars tot bekering roep, en dat die evangelie die blye boodskap in sy naam verkondig moet word, van Jerusalem af en verder die hele wêreld in. Dit is deel van die volle raad wat verkondig moet word. Maar die volle raad behels ook die oordele van God. Huidige oordele, en dan in besonder die komende oordele, waarvan die hele Bybel vol is, en wat die Here geen geheim van gemaak het nie. As ons nie ook oor die oordele en die komende oordele in die besonder praat nie, as ons nie waarsku nie, dan sou ons ontrou raak om die volle raad van God te verkondig. En u weet so goed soos wat ek dit weet, dat ons in 'n tyd ons bevind waarin mense, ek wil amper sê soos fynproevers, jy weet hoe gaan dit, die ou daai ou bokse sjokolade wat jy gekry het, Black Magic of wat was hulle naam, nê? Want jy mos nou die doos sjokolade oopgemaak en jy die papiertjie afgehaal en dan jy nou die uitgesoek waarvan jy hou. En dan jy hulle geëet en dan nader aan dan lê almal wat jy nie van hou nie lê daar in die boks en dan gee jy dit maar vir iemand persent. Jy weet nou nie vir wie nie, maar in elk geval, sê vir die kinders, eet julle dit, of wat ook al die geval mag wees, en ons mag nie so met die woord van die Here werk nie, ons kan nie die lekker dele, en die dele wat ons hart snare roer, en wat na in ons hart te lê, want dit lê na in my hart om Jesus Christus en hom as gekruisigde en hom as opgestane te verkondig. Dit lê na in my hart om die boodskap van heiligmaking te verkondig. Dit lê na in my hart om geestelike groei met mense te deel, dat mense naby aan Christus kan kom en kan leef. En ek dink in 'n mense vlees sou jy seker maklik kon sê as dit kom by die oordeele, miskien is dit nie nodig om dit te verkondig nie, kom ons los dit. Maar dit sou 'n mens ontrou gemaak het aan die volle raad en om die volle raad van God te verkondig. Geliefdes, die feit van goddelike toren en oordeel oor sonde en boosheid kan op geen manier weggeredeneer word. In Johannes 3 vers 36 het ons Here Jesus self gesê, Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Dis die deel waarvan ons hou. Dis die deel wat ons graag verkondig. Maar weet jy, in dieselfde sin en in dieselfde asem, sê die Here Jesus, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis deel van die evangelie. Jesus sê dit in een asem, in een sin. En dis presies waaroor die groot verdrukking gaan. Ons het nou gesien dat Openbaring 6 tot en met Openbaring 18, 12 hoofstukke, gaan net oor die groot verdrukking. Het gaan oor die oopmaak van die sewe seels en die oordele wat daarmee gepaard gaan. Die blaas van die sewe basyne en die oordele wat daarmee gepaard gaan. En uiteindelik die uitgiet van die sewe skale of kruike en die oordele wat daarmee gepaard gaan. En dit alles is 'n besondere tyd van goddelike oordeel op hierdie aarde. Net soos wat God Egipte land en Farao op 'n kleiner skaal duisende jare gelede met die 10 plaag getref het, net so gaan God ook hierdie wêreld op groot skaal met sy oordele besoek. Dit is oordele waarin God die beheer van die wêreldsisteem wat die Bybel Babylon noem, tot 'n einde gaan bring. Dis 'n tydperk waarin God die tirannie en die heerskappy van Satan en daarmee saam sy bose trawante, die antichrist en die valse profeet, wat as mense in die groot verdrukking gaan optree, ook gaan beëindig. Dit is die dag van die Here. En ek dink teen die tyd weet u, as die woord praat van die dag van die Here, dan is dit nie letterlik een dag nie, maar is 'n tydperk van 7 jaar. Mens kan sê dat ons op die oomblik die dag van die mens beleef. Die dag waarin die mens baie slim geword het en ek wil amper sê mondig geword het. En waarin die mens sy eie besluite wil neem en na niks en na niemand wil luister nie en net sy eie gedagtegang wil volg en wil sê, so wil ek lewe, dit wil ek doen, en moenie vir my enige iets anders vertel nie. Daar by die plek waar ek en Annetjie die afgelope week vakansie gehou het, kom die eienaar na ons toe en sy sê, ai, sy is nou so hartseer, het nou vanmorgen een man moet daar kom praat, na ontbyt, en hy het net dood eenvoudig van gesê, weet jy wat, ek glo aan niks, ek glo nie aan die Bybel nie, ek het nie my kinders laat doop nie, ek sal hulle ook nie laat doop nie, hulle moet maar een dag self besluit, en hy is net roekeloos. En nou ja, ek het die man terloops die dag dop gehou, en hy was die dag nie werk toe nie, hy het nou ook daar by die gastehuisie, het hy nou gebly, hy was nie werk toe nie, en sy bakkie het gebreek, en die heel dag is hierdie man se revolusies in die rooi. Hy is 'n uitstekende kandidaat vir hartaanval, of 'n beroerte, want hy hou nie op om in die rooi te wees. En ek dink by myself, hoe dwaas. Sê regheid, prontheid. Ek stel nie in God belang nie, ek wil nie met hom 'n ontmoeting hê nie, ek glo in elk geval nie, hy bestaan nie, en intussen leef jy hier op die randjie. Jy leef 'n gevaarlike lewe. En hoe hartseer is dit nie. Gedurende die dag van die Here gaan God finaal oordeel. Gaan hy die laaste sê, en as 'n mens na die woord van die Here kyk, dan gee die woord uitdruklike redes. U weet, daar's soveel mense wat kyk na hierdie oordeele en dan skud hulle kop en hulle sê, maar dis 'n onregverdige God wat so oordeel, wat hierdie verskriklike dinge oor die aarde laat kom. Dis totaal onregverdig. Nee, dit is nie. Dis 100% regverdig. In Jesaja 13 vers 11 sê die Here, en ek sal hierdie wêreld en sy boosheid besoek. En aan die goddelose, hulle wat God nie wil hê nie, wat God nie wil kies nie, wat nie vir hom wil lewe nie, hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermetelis laat ophou, en die hoogmoed van die tiranne verneder. Dis hoekom daar 'n groot verdrukking gaan wees. Ook in Jesaja 24 vers 5 en 6, sê die Here, die aarde is ontheilig onder sy bewoners. Broers en susters, vriende, hoe ontheilig is hierdie aarde nie vanaand nie? Hoe boos is dit nie vanaand op hierdie planeet waarop u en ek lewe nie? Ek dink as u en ek 'n miljoenste moet sien van wat werklik aangaan, dan gaan ons dit nie maak nie, ons harte sal gaan staan. Ek het een aand lank terug, 10 jaar terug, huisbesoek gedoen hier in die Moot, toe ek nog by Wonderboom was. In die aand, het was nie lidmate nie, het was 'n vroukie wat daar besoek het en 'n besoekerskaartjie ingevul het. In die aand toe ek en Annetjie daar kom, het ons vasgeloop in die grootste elende, dat jy nie kan dink dat 'n mens in soveel elende kan lewe nie. En ek gaan nie geen detail gee nie. En ek sal nooit vergeet die aand toe ek en sy daar ry, het ek 'n gewaarwording gehad. Wat gaan in al die huise om ons aan? Wat is die ware toestand van die huishoudings hier in die Moot? Hoe lyk dit regtig in mense se harte en huise? En ek wil weer sê, ek dink as ons 1000ste of 1 miljoenste moet weet, sal ons harte dit nie maak nie. Verskriklike elende en goddeloosheid. Nou ons het begin met die 7 seels. Ek wil net saamvat. En die eerste 4 seels het vir ons dan 4 wêreldtoestande uitgebeeld tydens die groot verdrukking. In die eerste seel het daar 'n ruiter op 'n wit perd verskyn en ek wil net kyk hoe lyk dit. Jo, ons sal moet kyk, wat gaan nou met die ding aan, dat hy so geel geraak het intussen. Maar in elk geval, verskyn daar 'n ruiter op 'n wit perd, dis die Antichrist, en die eerste helfte van die groot verdrukking is 'n tyd van skynvrede, valse vrede, antichristelike vrede. En dit gaan op die oog af prachtig lyk. En die hele wêreld gaan dink, dit is wonderlik. Maar Paulus sê vir die Tessalonisense, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Dis die tweede helfte, want by die tweede seël wat oopgemaak word, in Openbaring 6, verander die toneel van 'n ruiter op 'n wit perd, na 'n ruiter op 'n bloedrooi perd. En ons lees dat die vrede word verbreek, en daar kom 'n verskriklike oorlog op die aarde. Die oopmaak van die derde seël, verskyn daar 'n ruiter op 'n swart perd, en ons lees dat hy 'n skaal in sy hand het, en dat hy die voedsel afweeg, en dit wys na die hongersnood, wat op hierdie verskriklike oorlog gaan volg, en ek het vir u gewys dat oorlog het altyd hongersnood tot gevolg. Daar kom altyd, wanneer daar 'n groot oorlog was, dan kom daar 'n verskriklike hongersnood, en uiteindelik, as die vierde seël oopgemaak word, verskyn die ruiter op die swart perd, of die vaal perd liewer, en ons lees op hierdie stadium, sterf 1/4 van die aarde se bewoners. Vreeslike tyd, die 4 wêreldtoestande, wat uitgebeeld word, met die oopmaak van die eerste 4 seels. En dan die 5de tot die 7de, toe die Here Jesus die 5de seël oopmaak, is ons voorgestel aan 'n groepie martelare wat uit die groot verdrukking gekom het, en daar was stilte, en daar's vrae gevra, en die vrae is geantwoord, en dan uiteindelik, as die Here Jesus die 6de seël oopmaak, dan begin die goddelike oordele, en u sal onthou, daar was 'n groot aardbewing, die son het swart geword, die sterre het soos vye uit die hemel uitgeval, die hemel het weggewyk soos 'n boekrol wat toegerol word, die berge en die eilande is uit hulle plekke versit, en die groot verdrukking het met alle erns aangebreek, en as 'n mens ook kyk na die laaste vers van hoofstuk 6 vers 17, dan staan daar, want Die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Die groot verdrukking is in volle swang. En dit bring ons dan by vanaandse boodskap, namelijk die oopmaak van die sewende seel. Die oopmaak van die sewende seel. En ons lees daar in vers, hoofstuk 8 vers 1. En toe hy, Jesus, die sewende seel oopgemaak het, het daar eers 'n half uur stilte in die hemel gekom. Dis die eerste ding wat gebeur as Jesus die seel oopmaak. As jy vir my sou vra, gaan dit letterlik 'n half uur stilte wees? Dan dink ek so. Ek glo dit, dit gaan letterlik 'n half uur stilte wees. En dan kan jy miskien sê, ja, maar die woord sê, en Petrus skryf dit, vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag, dan sê ek, ja, die Here is altyd los van tyd. Hy is tydloos, hy is aan geen horlosie gebonde nie, maar u en ek is. En hierdie is vir ons geskryf. En alles in die woord, wat vir ons geskryf is, waarin daar tydperke gekoppel was, het net so gebeur. Al die tydperke in die profesieë en op alle ander plekke wat vir ons gegee is, omdat 1000 jaar is nie vir ons soos een dag en een dag soos 1000 jaar nie. Vir ons is 'n half uur en daarom, maar dit maak in elk geval nie saak nie. Dit is nie die belangrike ding. Die belangrike ding is, daar kom stilte in die hemel as die sewende seel oopgemaak word. En dit is nogal merkwaardig. Want die hemel is nie 'n plek van stilte nie. Die hemel is 'n plek van voortdurende lofprysing. Die hemel is 'n plek waar die engele dag en nag uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God. Waar die 10.000e, 13.000e engele en engele kore dag en nag sing tot lof en tot eer van die Here. Maar as hierdie seel oopgemaak word, dan kom daar 'n doodse stilte. Dis asof 'n mens die afwagting in die hemel kan aanvoel. Hoe dat alle lewende wesens, die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens, die leerskaar van engele, die martelare voor die onder die altaar, almal wat hulle daar in die hemel saal bevind. Dis asof 'n mens wanneer Jesus die sewende seel oopmaak, kan sien hoe almal asem ophou. Wat gaan nou gebeur? En ek dink dis die betekenis van hierdie halfuur stilte. Dis die afwagting. Dis die, mens wil amper dit angs noem, wat daar in die hemelsaal is, by hierdie geweldige openbaring, as die sewende seel oopgemaak word. En wat is, waaroor gaan hierdie afwagting? Dit gaan daaroor, dat God op die punt is, om finaal te oordeel. Dat hy op die punt is, om Babylon, die wêreldsisteem, tot 'n einde te bring. Want in hoofstuk 18 lees ons, Babylon gaan val. Dat Satan uiteindelik gevange geneem gaan word, en met kettings gebind gaan word. Nou weer eens, dis nie vir ons om te argumenteer, wat se kettings dit is nie. Satan is 'n geestelike wese, en die Here wil nie, ons moet nou hier argumenteer, is dit nou staalkettings, is dit nou geestelike kettings, wat se kettings is dit, dit maak nie saak nie. God weet, wat se kettings hy gebruik om Satan mee te bind. Feit van die saak is, aan die einde van die groot verdrukking, lees ons, hy word, die draak word gevange geneem, hy word gebind, hy word in 'n bodemlose put gewerp, en die deksel word verseël, sodat hy niemand kan verlei nie, vir 1000 jaar lank nie. In dieselfde asem, sien ons daar stilte in die hemel, want mense wag, om te sien dat die antichrist, en die valse profeet gevange geneem word, en in die poel van vuur gewerp word. Dit lees ons ook in Openbaring 18, en in Openbaring 19 eindelijk. Ja, die finale oordele van God is op die punt om voltrek te word. En daarom hou mense en engele en lewende wesens in die hemel hulle asem op. Daar is stilte. En dan sien Johannes 7 engele, elk een met 'n basuin. En dis alles deel van die 7de seël. Jy sien dit raak, dis baie duidelik. Die 7de seël is nie net die stilte en dan is dit oor nie. Dis die stilte en dan die 7 basuine. Dis alles deel van die 7de seël wat oopgemaak word. En as 'n mens hierdie 7 basuine van naderby beskou, dan sien jy die eerste 4 basuine het ook te doen met ontsaglike natuurrampe wat die aarde gaan tref. Soos wat daar nog nooit gewees het en soos wat daar ook daarna nooit weer sal wees nie. En is baie interessant dat die eerste 4 basuine beslaan maar net 7 verse. Dis baie eenvoudig, dis baie voor die hand liggend, dis baie maklik om te verstaan. Ons gaan ook vanaand net daaraan raak en dis nie nodig om dit in groter detail mee te deel en vir ons deur te gee nie. Die Here sê dood eenvoudig in 7 verse, wat gaan met hierdie aarde gebeur as die eerste 4 basuine geblaas word? En wanneer die laaste 3 basuine geblaas word, dan is daar letterlik hel op aarde. Ek het nie 'n ander manier om dit uit te druk nie. Dan breek die duivel op aarde los. Dan kom daar 'n verskriklike tyd vir die bewoners van hierdie aarde. En die laaste 2, of die 5de en die 6de in elk geval, basuine beslaan 50 verse. So die eerste 4, net 7 verse, die laaste 2, 5 en 6, 50 verse. En kan ons sien dat daar baie detail is wat die Here dan hierin vir u en vir my wil deurgee. Ek wil net ietsie sê voor die eerste basuin wat baie belangrik is. As ons daarna verse 3 tot 5 kyk, dan sal u sien en 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee. Hier staan die engel by die altaar met 'n goue wierookbak en baie reukwerk is aan hom gegee in hierdie wierookbak. Om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Op hierdie punt gaan hierdie engel al die gebede van al die heiliges voor God offer. Dit is aangrypend wat hier in die hemel gebeur. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. En daar het stemme gekom en dondersla en weerligte en aardbewing. En dis asof die uitgiet van hierdie bak met die vuur op die aarde en die aardbewings en die dondersla en die dinge wat daarmee gepaard gaan, dis asof dit die bewoners van die aarde wakker skud vir wat nou met die oopmaak van die 5de en 6de en 7de seël gaan gebeur. So ons gaan vanaand deur die eerste 6 seels werk en die eerste 4 sal ons baie vinnig doen. Vers 7. En 7 engele met 7 basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas. Ek het vir julle gesê die eerste 4 is natuurrampe en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi en 'n derde van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. Kan ons vir een oomblik ons indink? As 'n mens net dink aan die beelde van Nysna onlangs. As 'n mens dink aan die beelde van die brande in Australië 'n tydjie terug. Enkele weke gelede rondom die tyd van Nysna was daar ook hierdie verskriklike brande in Italië. As 'n mens daaraan dink. As 'n mens dink aan die verskriklike brande wat soms in die VSA woed. Geliefdes, hoe gaan dit wees as 1/3 van al die bome op aarde verbrand? Hoe gaan dit wees as al die gras wat daar op aarde is verbrand? Dis wat die skrif sê. As hierdie eerste engel sy basuin blaas. Dit laat 'n mens onwillekeurig dink aan wat God vir Job gevra het in Job 38 vers 22 en 23. Toe God nou aan Job verskyn, nadat Job aanvanklik van hoorsê van God gehoor het, nou verskyn die Here aan hom, en nou vra die Here vir Job 'n vraag. Ek sê weer Job 38 vers 22. Job, het jy die skatkamers van die haal gesien, wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Job is die oudste boek in die Bybel. En God vra al vir Job hierdie vraag. Natuurlik is die antwoord, nee Here, ek het dit nie gesien nie. Want die Here vra vir Job 'n klomp ander vrae wat hy ook net negatief op kan. Waar was jy toe ek dit gedoen het? Waar was jy toe ek hierdie aarde geskep het? Waar was jy toe ek die Leviathan gemaak het? Nee, al hierdie vrae. So Job kon net sê, nee Here, ek het nie 'n idee van wat daar weggebere is vir die groot dag van oordeel. Verskriklike oordeel van haal en vuur en 1/3 van alles wat groen is op hierdie aarde word eenvoudig weggebrand. Vrugtebome, koeltebome, woude, plantasies, al die gras. Die grootste ekologiese ramp wat hierdie aarde nog ooit gesien het. En ek weet nie of dit my verbeelding is nie. Maar weet jy, dit lyk vir my of die natuurrampe besig is om te begin toeneem. Dit wil vir my lyk of die aardbewings wat hierdie aarde nou tref, al meer word en al groter. Tsunamies, ding waarvan ek nie eens geweet het toe ek 'n kind was nie. Ding waarvan ek nie geweet het tot ek 'n groot mens was nie. Nou is dit algemeen. Aardbewings, brande. Nog nooit in my lewe van brande gehoor soos die afgelope tyd nie. En is die wêreld nie besig om in die drukgang in te gaan? Op pad na die dag, as Jesus die basuin gaan blaas, sy bruid gaan wegneem, en Jesus die boekrol by die Vader neem en die seels een vir een, onverbiddelik, begin oopmaak. Hierdie gebeurtenis is deur God bepaal, dis deel van sy raadsplan. Dit staan in die skrif, dit gaan gebeur. Die mens wil God nie eer nie, die mens weier om hom as God te erken. Die mens verwerp sy heerlikheid in die natuur. Die mens ontken en verwerp die maagdelike geboorte van Jesus. Die mens ontken dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Die mens ontken dat hy opgestaan het uit die dood. En alles is die slimmigheid wat eintlik na my mening maar 'n verskriklike domheid en dwaasheid is van baie slim mense. Staan nie waarom Jesus eers sy bruidskerk gaan kom haal? Staan nie waarom hy vir sy bruidskerk sê, ek het julle nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus? Bring ons by die tweede basuin, vers 8, en die tweede engel het geblaas, en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. Nou ja, as u in u lewe van 'n tsunami gehoor het, dan moet u weet as so 'n meteoriet in die see gewerp word, wat se skokgolwe dit op die oseaan tot gevolg gaan hê. En 1/3 van die lewende skepsele in die see het gesterf. En 1/3 van die skepe het vergaan. Die eerste bassein tref God die land. Die tweede bassein tref hy die see. En ons lees van hierdie berg wat in die see gaan val het. En almal weet waarna dit verwys. Almal weet hoe ons die afgelope tyd gewaarsku word oor een of ander meteoriet wat dreig om die aarde te tref. En die slim Amerikaanse wetenskaplikes is met allerhande planne besig hoe hulle hierdie meteoriet met 'n atoombom daar in die ruimte wil vernietig en in klein stukkies wil opblaas en alles en alles. En ek wil net hê jy moet rustig wees en weet dat God bestuur hierdie aarde. En hy bepaal die dag wanneer so 'n meteoriet hierdie aarde gaan tref. En dan sal die kinders van die Here in elk geval nie hier wees nie. 1/3 van alles in die see word vernietig. En 1/3 van al die skepe word verwoes. Mag ek vra, wie van u het 'n idee hoeveel skepe daar op hierdie oomblik op die oseane van die wêreld hulle bevind. Daar is op die oomblik 600.000 skepe geregistreer. Ek het vanmiddag op marinetraffic.com ingegaan en u kan dit vanaand gerus doen. Dan sien u al die skepe lewendig vaar waar hulle op hierdie oomblik hulle bevind. Jy kan op enige skipie gaan klik. Hy gee vir jou die naam van die skip, hy sê vir jou uit watter staal kom die skip, hy sê vir jou hoe groot is die skip, hy sê vir jou teen hoeveel knope vaar die skip, en rondom die Middellandse See het dit vanmiddag so gelyk. Dis die skepe wat vandag op die Middellandse See vaar. 1/3 daarvan gaan vergaan. Ek het daai kolletjie net bietjie gaan groter maak en daar is die Middellandse See, daar is Italië en dan die ooste en so. Hieronder is Afrika. Dit is skrikwekkend om te sien hoeveel skepe en as jy nou marinetraffic.com oopmaak, dan sien jy hoe beweeg hulle. Jy kan op enige enetjie klik, jy sien wat is sy naam, waarheen van waaraf kom hy, waarheen is hy op pad. En die woord sê 1/3 van daardie skepe gaan uiteindelik verwoes word. Jesus het persoonlik gewaarsku in Lukas 21 vers 25. Hy sê daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun en die mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom want die kragte van die hemele sal geskud word en dan na hierdie dinge sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid en tis waantoe alles op pad is. Hierdie is voorbereidings vir die wederkoms van Jesus as hy tot op die Olyfberg gaan kom om sy koninkryk in Jerusalem op te rig. Dit bring ons by die derde bassein vers 10 en 11. Die derde engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval en dit het geval op 1/3 van die riviere en op die waterfonteine. So dis eers die land, dan die see, dan die vars water wat getref word. En die naam van die ster word genoem Alsem. Dit beteken dood eenvoudig bitter. En 1/3 van die waters het als of bitter geword en baie mense het gesterwe van die water omdat dit bitter geword het. Weereens, 'n brandende meteoriet, wat uit die hemel neerstort, moontlik opbreek in stukke, ons weet nie, maar hierdie keer het dit 'n geweldige effek op die vars water. Nou ja, ons het nou die eerste week van die vakansie vir ons dogter in die Kaap gaan kuier, en dan besef 'n mens weer die droogte wat hulle daar beleef, as jou dogter, is my so mooi, hoe my dogter nou vir my preek. Nee, papa moet vinnig stort. Sê ek nee, dis reg, dis wat ek altyd vir jou gesê toe ons in die huis was. So ek sal vinnig stort. Maar 'n mens besef die geweldige droogte. En 'n mens besef hoe belangrik is water. En 'n mens kan jou nie indink as jy die dag by 'n kraan kom en jy maak die kraan oop en daar's net mooi niks oor nie. Of dit wat daar uitkom is gif. Is ondrinkbaar. Hier gebeur dit. Die ster se naam is Alsem, dit beteken bitter, dit herinner aan Jeremia 9 vers 15. Daarom so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde als om te eet en ek laat hulle gif water drink. En Jeremia is dit al vir ons geprofeteer. Bring ons by die vierde basyn. Vers 12. En die vierde engel het geblaas. Hier word die hemelliggame getref. So dis eers die aarde, toe die see, toe die vars water, nou die hemelliggame. Vierde engel het geblaas. 1/3 van die son is getref. Kan maar sê verduister. En 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie en die nag net so. Wat het op die vierde dag van die skepping gebeur? God het die hemelliggame geskep. En by die vierde basyn word 1/3 daarvan vernietig. Geen wonder dat Sefanja 1 vers 16 vir ons sê, die dag van die Here is 'n dag van duisternis en donkerheid. Gaan 'n verskriklike tyd wees. En dan net voor die vyfde basyn blaas, verskyn 'n engel in die ligruim met 'n boodskap wat hy uitroep vers 13. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem uitroep, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide, dit wat nog oorbly, van die basyn van die drie engele wat nog sal blaas. Elkeen van die laaste drie basyne is 'n aankondiging van 'n wee wat oor die mensdom uitgeroep word. Ander woorde, die vyfde, sesde, sewende basyn kan 'n mens amper sê, dan sê die Here elke keer, wee julle, wee julle, wee julle. Die vorige keer wat 'n mens hierdie wee in die woord van die Here lees, is in die eerste 2 of 3 hoofstukke van Jesaja. As die Here sy ontevredenheid met sy volk uitspreek, hy wil hulle sê, wee julle wat reg verkeerd noem en verkeerd reg. Wee julle wat sterk drank inskink. Die nuwe vertaling sê vir my so mooi, wat groot meneer is by die wynkant, en dronkpartytjies hou en al die dinge. Wee julle hiervoor, wee julle daarvoor. Hier word 3 wee oor die wêreld uitgeroep. En as die vyfde basyn blaas, dan vind ons die eerste wee en ons sien in Openbaring 9 vers 1 tot 12. Ek gaan dit lees. En toe die vyfde engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het. Nou ek wil net onderbreek. As jy nou daar lees en aan hom is 'n sleutel gegee, die sleutel van die put van die afgrond, dan word dit baie duidelik uit die Grieks dat hierdie ster 'n engelewese is. Want hier word 'n persoonlike manlike voornaamwoord autos word gebruik vir hierdie ster. Dis nie 'n neutrum wat in ander woorde dui dat dit 'n objek is, 'n gewone ster wat uit die hemel kom nie. Dis iemand. Want net jy moet weet, die ster is iemand. Aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak. En daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond. En die son en die lig is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde. En aan hulle is mag gegee, soos die skerpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê, dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Dis mense wat in die groot verdrukking gered is. Dit is aan hulle gegee om hierdie mense wat nie die seël het nie, nie dood te maak nie. Dis eintlik verskriklik wat hier staan. Dis aan hulle gegee nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lank gepynig sou word. En hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skerpioen wanneer hy 'n mens steek. En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal vir hulle wegvlug. Die voorkoms van hierdie sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is. Op hulle koppe was iets soos krone, wat net soos goud gelyk het. Hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Hulle het hare gehad soos vroue hare. Hulle tande was soos die van leeu's. Hulle het borsharnasse gehad soos van yster. En die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat opruk na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skerpioene en daar was angels in hulle sterte. En hulle mag was om die mense 5 maande lank skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam is in Hebreeus Abaddon en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Die een wee het verbygegaan. Hierna kom daar nog 2 wee. Ek dink dit is, ja, ek soek na woorde, uiters skrikwekkende oordele, wat hier aan ons voorgehou word. Die ster het ons nou gesien was 'n persoon, hy het 'n sleutel van die put, in Grieks is die put die abysson, wat in Engels die abyss is, en dit is die plek waar die bose geeste gevange gehou word vir die oordeel. As u terugdink aan die besetene van Gadara, en Jesus het hom bevry van die bose gees wat in hom was, bose geeste, dan staan daar in Lukas 8 vers 31, en hulle, dit is hierdie bose geeste wat Jesus uitgedryf het, het hom gesmeek dat hy hulle nie sou beveel om in die onderwêreld, die abysson, hierdie plek waarvan ons hier lees, af te vaar nie. Hulle wou nog bietjie op aarde mense treiter. Hulle wou nog nie gegaan na die plek waar die bose geeste gevange gehou word vir die oordeel nie. Nou ja, die engel kom met 'n sleutel toe die 5de basyn geblaas word. Hy sluit hierdie put, hierdie abysson sluit hy oop en hier verskyn hierdie verskriklike gedrogte. Ek is oortuig in my hart dat ons hier met baie beeldspraak te doen het om aan u en my die verskriklikheid van hierdie bose geeste wat vrygelaat word en wat mense vir 5 maande lank gaan pynig om die verskriklikheid van hulle menslik te kan verstaan. En daarom hierdie beeldspraak en vergelykings van hoe hulle lyk en hoe hulle gaan optree en wat hulle gaan doen. Daar borrel put uit die rook uit die put uit op en hierdie verskriklike wesens, 'n groot swerm van hulle gevalle engele verskyn op die aarde. Ek gaan nou nie weer kyk na hulle beskrywing nie. Dit is interessant as ons kyk na hulle aanvoerder. Abaddon in Hebreeus, Apollyon in Grieks en dit beteken verwoester. So dis die Satan self wat hulle aanvoer. Hy is hulle veggeneraal. Hy is die een wat hulle voorgaan. En wat is hulle opdrag? Hulle mag nie die oorige plante groei beskadig nie en hulle mag net die mense wat nie die merk van God het, die mense wat nie gered is nie, wat met ander woorde die merk van die dier ontvang het, hulle gaan gepynig word. 5 maande lank. Jy weet, dan dink ek aan Romeine 1 vers 18, die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die ongeregtigheid van die mens wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Moenie met my oor die Here praat nie, moenie met my oor die Bybel praat nie. Ek glo wat ek wil, ek doen wat ek wil. In die dag, sê vers 6, sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Jy weet, as jy op 'n plek kom waar die dood jou enigste uitweg is, en jy wil kies om te sterf, maar jy kan nie sterf nie, want God gee die dood opdrag om van jou weg te vlug, dan is dit verskriklik. Alles regverdige oordele. Die laaste vir vanaand, vanaand is die moeilikste boodskap van die reeks. Die 6de basyn, die 2de wee, vers 13. Die 6de engel het geblaas en ek het 'n stem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. En die het aan die 6de engel met die basyn gesê, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier die Eufraat. Toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en die dag en die maand en die jaar om 1/3 van die mense op aarde dood te maak. En die getal van die leers van perderuiters was 2 × 10,000 × 10,000. Nou as 'n mens nou dood eenvoudig die sommetjie maak wat hier staan, dan kom jy op 'n getal van 'n weermag van 200 miljoen. Die Chinese weermag is op die oomblik die grootste weermag in die wêreld. Hulle is 2.3 miljoen. Dit is omtrent 100 keer soveel wat hierdie weermag gaan wees, wat hierdie 4 engele bymekaar gaan maak. En ek het in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met 4 rooi en blou en swaalgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe en uit hulle bekke het vuur en rook en swaal gegaan. Deur hierdie 3 plaas 1/3 van die mense gedood. Deur die vuur en deur die rook en deur die swaal wat uit hulle bekke uitgegaan het. Dis nou hierdie weermag. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte. Want hulle sterte is soos slange en het koppe en daarmee rig hulle groot skade aan. En die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het voel of 'n mens wil in trane uitbars. Het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om duiwels te aanbid of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle nie bekeer van hulle moord en hulle towerye en hulle hoererye en hulle diefstal nie. Hoe hard kan 'n mens raak? Jy beleef hierdie dinge. 6de basyn word geblaas. 4 engele word losgemaak. Dis ook bose engele. Hulle word vir hierdie dag en uur word hulle daar by die Eufraat gevange gehou. Hulle word losgemaak en wat doen hulle? Hulle versamel hierdie leer van 200 miljoen. Om wat te doen? Om 1/3 van die oorige aardbewoners om die lewe te bring. Weet jy, dis vir my 'n verskriklike gedeelte. Dit vervul 'n mens se hart met 'n stuk weemoed. En dit wil jou amper magteloos laat. Dit voel of jy mense kan gaan skud dat hulle net wakker moet word en God net moet sien vir wie hy is en hulle tot hom moet bekeer. Hier word gepraat van hulle perde. En ek wil hê jy moet onthou dat in Johannes se tyd was daar net perde waarmee oorlog gemaak is. Dis al wat hulle sou verstaan. Daarom gebruik hy hierdie beeld. En hy praat van vuur wat uit hulle bekke uitgaan en vuur wat hulle uit hulle sterte uitgaan. En weet jy, mens kan nie help om ook hier die moderne wapentuig te sien. Van 'n weermag wat nou op aarde, kan u indink 'n weermag wat nou op aarde bymekaar gemaak word? Dit bestaan uit 200 miljoen soldate met al die wapentuig, met al die vegvliegtuie, met al die missiele, kernwapens. Dit sal baie maklik wees vir so 'n weermag om 'n derde van al die bewoners van die aarde om die lewe te bring. Maar die mees ontstellende is wat ons in hierdie laaste verse lees. En die mense het hulle nie bekeer nie. Ek sal nooit vergeet, daar in Oos-London gebly, toe 9/11 die dag plaasgevind het. Iemand het ons gebel en gesê, kyk julle TV, en ons het gesê, nee, ons is besig om te werk in die huis, en wat ook al. En ons het dadelijk die TV aangeskakel, en ons was, ja, hoe sal een mens het noem, jy is vervul met skok en met verbasing, jy kan nie glo wat jy met jou eie oë sien gebeur, daar in Amerika, en hierdie twee vliegtuie wat in die geboue invlieg, en die vliegtuig daar by die Pentagon, en die ander vliegtuig wat in die bos geval het, en die geweldige lewensverlies. Maar weet jy, terwyl ek CNN kyk, het hulle met 'n regeringswoordvoerder, dit was nog, as ek reg onthou, president George Bush se tyd, het hulle gepraat en hierdie man het gesê, Amerika het 'n groot fout begaan om ons rug op God te draai, om Bybel lees en gebed uit skole uit te verban. En daar is 'n onderneming gemaak, wat ek nooit sal vergeet, dat dit reggestel moet word, dat hierdie roepstem is vir die mense in Amerika om God te soek. En weet jy, miskien was daar vir 'n klein tydjie, was daar mense, wat deur hierdie gebeure beweeg was, om God te soek. Maar ek is bevrees, Amerika is maar die voorlopers, van alle forme van goddeloosheid. Dit waai van daar af die hele wêreld in. Alles wat wêreldsgesind is, alles wat goddeloos is, miskien is ek verkeerd, maar voel vir my dit word daar gebore. Destyds toe Suid-Afrika met alles geboikot is, het Amerika ook deelgeneem om ons met alles te boikot. Maar weet jy waarmee het hulle ons nie geboikot nie? Met hulle films en hulle bose musiek. Pleks hulle dit ook daar gehou het, dan Suid-Afrika vandag bietjie anders gelyk. Maar het ons absoluut oordonder met al die bose films en bose musiek wat daar gebore is. En met die boodskap wat daar die films en daar die musiek uitgedra het, en hulle het in hulle doel geslaag, om Suid-Afrika ook geestelik op ons knie te bring, ver van God af. Dit is 'n verskriklike tyd, wat vir hierdie wêreld wag. Waarom bekeer mense hulle vandag so moeilik tot die Here? Weens die verhardheid, wat sonde in harte teweegbring. Dis die enigste rede. En kan jy sien, hoe hard gaan mense se harte hier wees? Dat te midde van al hierdie oordele, mense hulle steeds nie tot God sal bekeer nie, steeds duivels sal aanbid, steeds sal aangaan met hulle moord, en dis interessant, dis die goed wat vandag ook, in terme van sonde, die hoogtyd oor die wêreld vier, dis moord, dis towery, dis hoerery, seksuele onreinheid, en diefstal. Dis die vier goed wat hoogtyd vier in die wêreld. En ook hier is dit die dinge waarmee mense sal aangaan. Liewe broers en susters, mag die Here u en my harte met 'n nuwe dankbaarheid kom vervul, dat ons in sy genade kan lewe, dat ons 'n blye vooruitsig het van Jesus wat ons eers kom haal, voor hierdie dinge gaan plaasvind. Dit staan vir my klink, klaar, duidelik, helder in die woord, Christus kom eers sy bruid haal. dan maak hy die seels oop. En mag dit ook ons harte vervul met 'n passie vir verlore siele, om in hierdie tyd te bid vir mense wat verlore gaan soos nog nooit tevore nie. Hulle as het ware uit die kake van Satan uit te bid, soos baie ou mense gesê het. Hulle los te bid uit die mag van die duivel. En hoor mooi asseblief, dis nie ons gebede wat krag het nie. Dis nie ons gebede wat dinge verander het nie. Dis God wat in antwoord van gebed werk. Daarom moet hierdie boodskap in my beweeg om te bid soos nog nooit. En ek wil maar weer die uitnodiging rig, as daar miskien vanaand 'n persoon of persone is wat nog nie met Jesus ontmoet het nie, dan is dit nou die wel aangename tyd. En jy moet my maar verskoon en vergewe, om hierdie uitnodiging te maak is nooit vir my lastig nie. Dominee Frik Lombard het altyd gesê, sondaars het die evangelie nodig, kinders van God het die evangelie lief, kom ons preek die evangelie. Is nooit ontydig nie, is nooit lastig nie. Daarom as jy vanaand die roepstem van Jesus hoor, wat jy tot bekering roep, moet nie aarzel nie. Neem dit aan. Kom na hom toe. Hy wil jy red. Amen. Ons dank jy, Hemelse Vader, vir die wonder van jy woord. En daar is baie mense wat nooit oor hierdie dele sal preek nie. En ek wil bely dat dit ook vir my bitter moeilik is. En wanneer 'n mens hoor die verskriklike oordele van God wat na hierdie aarde toe op pad is, dan vervul dit nie ons harte vanaand met 'n lekker kry om te sê, ja, julle wil mos nie. Nee, Here, dit bring 'n soort van 'n benoudheid in ons harte teweeg. As ons dink aan ons vriende en mense vir wie ons lief is, en mense wat ons ken, wat in die hardheid van hulle hardheid, van hulle harte in sonde voort leef en ploeter. En ons wil tot u bid, die genadige God, die God wat groot is van barmhartigheid, wat sy seun gegee het as losprys vir die sonde van die wêreld. Here, wil u nie in hierdie tyd vir u asseblief 'n oes bymekaar maak en verlore siele red en mense tot die lig bring dat hulle met Jesus kan ontmoet nie asseblief. Vra dit in diepe afhanklikheid in u lieflike naam. Amen.